saying.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Naše kulturno nasleđe je sveobuhvatno. Srbija je zemlja sa bogatom istorijom i dragocenom baštinom, a svaki deo tog bogatstva je u nama samima. Sad, pitanje je koliko je ko svestan toga. Kako da sačuvamo kulturno nasleđe, kako da ga čuvamo i kako da ga koristimo. Danas u šetnji o vekovima Bača, mestu koje je prebogato i prirodom i istorijom i koje je posle restauracije tvrđave, manastira, samostana i hamama pokazalo svu svoju lepotu. U drugom delu emisije, opet o istoriji, ali jednog drugog naroda. Biće reči o izložbi Dugo putovanje koja je u toku u Institutu Cervantes. Sledećih skoro sat vremena sa vama će biti Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović i moje ime je Nataša Ćuković. Vi slušate Radio Beograd 1. U Domu vojske Srbije u toku je izložba Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe, 10 godina razvojnog projekta integrativne zaštite nasleđa Vekovi Bača. Reč je o projektu koji je pokrenuo Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrova Radin u Baču, gde se posle jedne decenije rada ponovo vidi kulturno-istorijsko nasleđe. Kroz arhitektonski i arheološki prostor tvrđave iz 14. veka, Franjevački samostan i pravoslavni manastir Bođani, kao i ostataka hamama, otkriveno je svo blago istorije i multikulturalnosti ovog dela Srbije i Vojvodine. O tome kako ga koristiti i sačuvati za šetnju govori autor izložbe, dr. Slavica Vujović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrova Radin.
Ovo je u stvari priča jedna, moglo bi se reći da je primjer dobre prakse, u stvari zato što ti rezultati koji su postignuti daju ohrabrenje onima koji bi krenuli ovim putem. Svaki problem je različiti, svaki, kako ga kažem, način rešavanja je različiti. Ne postoji sasvim sigurno jedno rešenje za sve probleme, ali postoje nešto što je zajedničko, a to je u stvari rešenost da se ti uočeni problemi reše. Mislim da je to u stvari ključ svega, znači definisanje problema i jedan jasan stav da se želi taj problem rešiti. Mi smo u toj situaciji bili jedne daleke godine, iz ove perspektive sigurno nismo mislili da ćemo 2017. pričati o ovome, jer je to užasno veliki period. Znači pre 15 godina smo mi došli na zapaljenu donžon kulu, tvrđavu i tako dalje, i ona je u stvari bila nukleus iz koga je krenulo posle cela ova priča da spasemo, da otrgnemo od potpunog nestajanja, da omogućimo lokalnoj zajednici da je koristi, da je osvetli za početak. I znači taj interes, probuđen interes lokalne zajednice je u suštini bio taj nukleus, i zato smo ga, kad je prošlo još jedno dve godine baveći se tvrđavom, polako su počeli drugi interesovanja se javljaju, pa tako Franjevački samostan u Baču već je na početku iskazao neko interesovanje da se nešto radi u interijeru crkve, zatim su polako stigla tu i Bođani sa svojom rešenošću da ožive to monašku zajednicu, i u stvari malo po malo nama se povećavao broj onih koji žele nešto da urade, a u stvari ekipe su bile male, i onda postali smo svesni da sami sebi konkurišemo u nekakvim konkursima za finansiranje, da u stvari sa istog prostora dolazi više zahteva. I onda smo rešili u novembru 2015. napisan je koncept, ja sam autor tog koncepta projekta, u kome smo u stvari udružili sve to što se nalazi na teritoriji opštine Bač, ne bili smo kako u stvari počeli organizovano da delujemo. Znači, pored Pokrajinskog zavoda u čijim nedrima je nastao projekat, odmah je to krenulo pozivanjem da se svi oni koji su i nadležni zakonski, znači od Republičkog zavoda, Muzeja Vojvodine, Galerije Matice Srpske, Biblioteke Matice Srpske i tako dalje, institucija, da u stvari oni koji su dužni da se uključe u taj proces, u stvari budu deo cele te priče, deo projekta, i da pokušamo zajedno. Naravno, kako je krenula ta energija, kako je krenula ta pozitivna energija, ona se širila se, jer svaku novu šansu koju smo mi prepoznali da možemo doći do partnerstva međunarodno koje nam je bilo važno, mi smo onda širili i broj partnera, i naravno učili smo. Jer to, morate se setiti da su to godine kada je Srbija tek izlazila iz izolacije, i kada u stvari tek je 2006. postala samostalna država, znači taj ceo međuprostor, vraćanje u Savet Evrope i tako dalje, mi smo negde tu davali neke doprinose sa manifestacijom Dani Evropske baštine i tako dalje, i negde smo pomagali da se to očekivano od Srbije koja sada obnavlja svoju samostalnost, u stvari se razvija i na polju kulture i na polju kulturnog nasljeđa, u stvari jedno potpuno razumevanje savremenog trenutka i potpuno razumevanje šta je to aktuelno u konzervaciji. Moram da priznam da pored nekog znanja koje smo imali, naravno, i svih uključenih ljudi i stručnjaka, postoje velika količina intuicije. Znači, intuicije o vremenu, o prilici, o trenutku koji je prepoznava negde da se ne sme preskočiti kada su u pitanju bili, recimo, stranci, a sa strancima je dolazilo u stvari širenje svesti, širenje upravo u aspektu onoga što smo mi nazvali projekat razvojni. Mi smo hteli sa tim nazivom njegovim da snažno podcrtamo da nas interesuje razvoj, kako bi nas u stvari lokalna zajednica i uopšte šire društvo prepoznali kao neke koji u stvari hoće da pomognu preko razvoj bazirano na nasleđu. E, tu je bila dobra okolnost da su u suštini i ti drugi projekti u kojima smo mi učestvovali međunarodni bili tog karaktera. Oni su bili razvojni, pa i program Saveta Evrope i posle ceo taj projekat IRPSAH i Ljubljanski proces, oni su svi išli u pravcu održivog korištenja. Tako da smo mi u stvari najveći doprinos i najveću pažnju posvetili tom aspektu. Mi smo profesionalci, znamo šta je konzervacija, ali smo u stvari silno želeli da konzervaciju dovedemo u kontakt sa realnim životom i da omogućimo održivost.
Kada govorimo o Baču, ono što je interesantno, dakle, to je upravo lokalna zajednica koja dobro poznaje i prihvata to blago koje ima oko sebe. To nije daleko široko. Dunav, prirodni rezervat, tvrđava iz 14. veka, manastiri samostan iz 12. i 15. veka, čak i hamam iz 16. veka. Prosto to je jako veliko nasleđe.
Da, ono je zaista, ono govori o tom kulturnom diverzitetu, neverovatno. Znate, sve to su neke sad danas mantre. Jao, interkulturni dijalog, ne znam, razni aspekti koji su aktuelni. Međutim, ovo je realno, ovo je na terenu, ovo je nešto sasvim, sasvim ostvarivo, kako da kažem. I zato je nama jako važno da u stvari tu priču ispričamo tu in situ, gde ona u stvari ima, pazite, ako je religija, vi tu imate, znači, pravoslavlje, imate rimokatolike, imate evangeliste, imate islam, znači, u celom tom diverzitetu kao aktivne religije, onda imate, recimo, narode koji vrlo brižno vode brigu o svom nasleđu, kao što su i Mađari, Slovaci, znači, tu su Šokci, i tamo to koje su značajnije, veće zajednice, ali i Rusini, Romi, i neverovatno je veliki diverzitet i potreba ti zajednice da sačuvaju svoje nasleđe. I to je, mislim, važno da u stvari se podrži tu na licu mesta jedan model u kome vi možete doći i vidjeti šta je sloj, ne znam, ranog srednjeg veka, kasnog srednjeg veka, ima uticaj renesanse, vi možete vidjeti uticaj Vizantije, možete vidjeti zatim preplitanje islamskog perioda, gde je taj Franjički samostan služio kao džamija, skoro jedan i po vek, Sulemanija, i možete zatim vidjeti to raskoš baroka, pa onda neverovatno to slikarstvo Hristifora Žefarovića, jedan izuzetno važan rezidencijalni kompleks episkopa Bačkog, kao što je manastir Bođani, i pazite, to sve na nekih 15-20 kilometara, takav jedno bogatstvo tema, različitih slojeva istorijskih, a opet u jednoj, kako da kažem, skladnoj i ukusnoj torti. Mislim, tu ništa, nijedan ukus ne predvladava da bi sada zaista to daje jedno bogatstvo onako osjećaja da u stvari shvatate prošlost.
Evo, danas ste pričali o rehabilitaciji Franjevačkog samostana. Sama rehabilitacija, dakle, pojam koji se danas promenio na neki način, bar meni, dok sam vas slušala i razmatrala što znači rehabilitacija, u kom smislu i gde ona vodi. Dakle, to su razne mogućnosti u stvari. Od toga da to bude savršeno, dobro, lepo, poklonjeno narodu na korišćenje, i do toga da možda bude upropašćeno upravo zato što je to urađeno.
Da, to je jedna velika tema, suštinska tema, evropska, da ne kažem globalna. To je to pitanje stepena intervencije. Znači, rehabilitacija se odnosi na ponovno uvođenje namene ili promenu namene. Mene i u stvari, ali se u kontekstu Saveta Evrope podrazumeva kao jedan proces, sveobuhvatan proces koji uključuje lokalnu zajednicu i koji ne ugrožava vrednosti nasleđa. To je sada izraslo jednu celu filozofiju kako očuvati i koristiti nasleđe. Mislim da ne postoji uopšte idealna formulacija kako je to moguće. Recimo, postoje primjeri gde su pojedini manastiri gde je investirana neverovatan novac, napravljeni u muzeji i tako dalje, i potpuno su, recimo, prevagnula je sad ta nova namena u odnosu na autentičnost, u odnosu na duhovnost i tako dalje, i oni su dobili najviše nagrade, to su svetski primjeri, ali u stvari su te zajednice nezadovoljne time što je to promenilo karakter. S jednog stanovišta možda će doneti ekonomsku dobit, prosperitet, s druge strane ćemo izgubiti jedan, na primjer, u tom sredini jedan duhovni lejer i tako dalje. E, zato je u stvari neobično važno i ovaj današnji forum i uopšte svako ukrštanje razgovora, različitih mišljenja, naročito sa više aspekata, i kada je u pitanju ono što isto također smo ponosni što u našem projektu je jako prisutna nauka, prisutan je recimo taj aspekt ispitivanja recimo materijala, što je na čelu sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, i znači ceo tu, pa recimo školstvo, cijeli ti popularizacija, znači ti duboke aktivnosti da bi se rehabilitacija u stvari učinila mogućom. Jer ako je samo radimo kao projekat, ako je samo radimo kao aktivnost trošenja nekog budžeta za određenu namenu, bojim se da je velika šansa da se ne postigne željeni cilj. Željeni cilj rehabilitacije jeste integrisan objekat, odnosno nasleđe u to društvo. E, to mi nekako pokušavamo da kroz ovo naše bavljenje i kroz veliku međunarodnu saradnju, uključenju nacionalnih i svih institucija na svim nivoima, također mladih ljudi, nevladinog sektora, u stvari dođemo do tog nekog odgovora na to složeno pitanje kako nasleđe očuvati, sve njegove vrednosti, a istovremeno ga koristiti.
Pominjali ste i najčešće upravo lokalnu zajednicu i odgovor lokalne zajednice na ono šta oni imaju tamo. Svest o tome koliko to vredi i koliko je to možda njima bogom dan. Eto, prosto tako negde. Taj odnos njih prema onome što imaju i onima koji bi došli da to vide možda.
Pa znate šta, izgleda da je to opšte mesto, da to opšte nema, nije specifičnost opštine Bač, nego je u stvari svih sredina koje žive sa tim vrednostima, i njima je to datost. Znači, ono što drugi ljudi koji dolaze sa strane odmah vide kao veliku vrednost, najčešće, kako ga kažem, je sasvim nešto normalno. E, to je sad balans, šta oni vide, šta mi vidimo, i gde ćemo se sresti da svi budemo zadovoljni. U svakom slučaju, ono što su vrednosti koje vidi struka, mi to moramo ponuditi lokalnoj zajednici da je podignemo svest. Mislim da je jako prepotentno da se govori da zajednice nemaju svest. Mislim da je to nije tačno. Oni imaju svest, ali nisu osvešćeni da to donesu u kontakt sa savremenim životom. Mislim da je to pitanje svih pitanja. Kako sada prošlost dovesti u sadašnjost, kako to koristiti da bi se kvalitetnije živelo, a da istovremeno to ne trošimo jeftino, da bi u stvari sljedećim generacijama, a to je suština održivosti, da se ne potroši u našem vremenu nešto od čega će sljedeće generacije da također žive i uživaju u tome. Tako da mislim da ima još tu puno prostora, jako puno prostora za istraživanje, za delovanje, a ono što se tiče te zajednice, ona je naravno ponosna na svoje nasljeđe, ona voli svoje nasljeđe, ali potreban je taj iskorak u neki novi kvalitet, znači u kadrovsko osposobljavanje, da se te vrednosti u stvari integrišu u život.
Turizam, koji je svakako uključen u ovu formu, koliko turizam može da pomogne ako se razvije sve to? Mislim, vi ste mnogo uradili, to je sada nešto pojavno što zaista treba i videti i čuti i naučiti. Ako krene turistički, da li to negde ugrožava kulturno nasljeđe ili čini boljitak upravo za zajednicu u kojoj je ono o čemu pričam?
Ja mislim da smo mi daleko od tog masovnog turizma koji bi mogao da ugrozi. Za sada svaki oblik razvoja turizma će pomoći. pomoći će zato što će prvo dovesti ljude uopšte fizički na taj prostor, da se poveća znanje i vidljivost tog nasljeđa, potom da naravno razviju uslužne delatnosti, jer vi ako nemate kontinuiran potrebu da nekog hranite, pa naravno da nećete praviti restorane ili ne znam. Ali ono što svakako jedino je opasan masovni turizam, koji u stvari dovodi turiste koji kratko borave i ostavljaju smeće za sobom. To mislim da neće. Masovni turizam je jedino tu gde su velike atrakcije, gde se jako brzo dolazi, gde su aerodromi i tako. Ovo su ipak malo zabučene destinacije. One su zaista prekrasne za slow life, za odmor, za nekako, mi smo to videli sa puno dolazaka tamo i stranaca iz nekih sjajnih mesta kao što je Rim i tako dalje. Oni su provodili tu vreme i voleli su tu da budu. Znači, to je sigurno za nekakve porodične, za nekakve specijalne turističke interesovanja, i mislim da u tom smislu mi možemo puno ponuditi sa ovim umrežavanjem, sa sistemom difuznog muzeja, gde će se moći učiti na raznim tačkama, gde će se nuditi, tu je također razvijen agroturizam, odnosno ima potencijale za razvoj, gde su organska proizvodnja i proizvodi, tako da u stvari i naravno prekrasna priroda, pa kad se sve to skupa da ponuda nematerijalnog nasleđa, znači prirodnih lepota i svih drugih oblasti, mislim da to kao celina, i mi to uvek nudimo kao celina, ima nadu da se razvije i da zaista napravi jednu kvalitetnu destinaciju, ne samo u Srbiji, nego i van njenih granica. Model difuznog muzeja smo mi spoznali kroz partnerstvo sa partnerima sa Sicilije. To je bio jedan pakt Alto Pellice Corleonese, koji u stvari taj model primenio u unutrašnjosti Sicilije, svestan da kada dođu turisti oni posete samo Monreale ili već jedan dva čuvena spomenika i oni odlaze. A cijela Sicilija je puna prekrasnog nasljeđa, slikarstva, svega, i naprosto su oni, to je jedan, mislim, nije to nov koncept, to je stari koncept, ali su oni uveli to i napravili difuzni muzej tako što su ulagali u pojedine crkve. U tim prostorima su dizajnom, određenim rukopisom dizajnerskim, odvojili neke prostore gde je moguće, pa su konzervirali te slike koje će predstaviti. I onda su stvari, ti ideš vođen tom difuznom muzealizacijom od crkve do crkve ili od punkta do punkta. Nama se tu neobično svidelo, zato što smo bili potpuno svesni da ko zna kad će ikada i da li uopšte treba da se gradi muzej u Baču. Pazite, grad, znači, koji je imenovao celu regiju, koja je daleko veća nego što je danas na Bačka i zadire u Mađarsku, nema muzej. Znači, treba li nam muzej? Treba. A treba li da ga gradimo? Ne treba, nemamo baš mogućnost da ga gradimo. I onda nam se taj model neobično svideo i u stvari mi smo ga odmah integrisali u projekat i već smo napravili jedan punkt difuznog muzeja, se nalazi u tvrđavi Bač. Tu već imamo arheološku postavku na dve etaže, kompletno završeno. Znači, vi kad dođete tamo možete tačno da vidite tu kulturnu slojevitost od praistorije do 18. veka, vrlo lepo prezentovano. Sljedeći punkt će biti u Franjevačkom samostanu, tu će biti muzejska postavka, također arheološka zbirka, tekstilna zbirka, zbirka liturgijskog ruha i tako nekoliko tematskih celina. Tu će se moći naučiti ne samo o tom lokalitetu, nego opet o širem tom prostoru. I treći planirani za sada je, znači, u manastiru Bođani, gde će u stvari, to je ranije postojalo muzej Hristofora Žafarovića, njegovog doba, da se u stvari prezentuje lik i delo tog velikog stvaraoca. Tako, znači, ta tri punkta, u stvari, to je difuzija, muzealizacija raspršena po spomenicima kulture. Na taj način mi ne iznosimo iz spomenika kulture i nosimo u neku zgradu koja čuva sklonjeno nasljeđe, nego u stvari ono što je maltene u kultu, ono što je u kultu, vi možete vidjeti sada ikonu koja i dalje služi u molitvene svrhe, a ona je i deo te postavke, i to ostatke te freske koje smo našli iza zida 2011. godine, raspeće Hristovo sa Bogorodicom i tako dalje. Znači sve to sada je vidljivo u toj postavci. Međutim, mi imamo i male postavke. Imamo recimo privatnike koji su napravili privatne muzeje, recimo kao što je Didina kuća, ili udruženja imaju veoma dragocen materijal koji čuvaju. Tako da će se u stvari, već sada se radi na tome da se popiše, obradi sve to što čini potencijalnu difuznu muzealizaciju i da se u stvari ustanovi jedna ustanova koja će malog obima, koja će upravljati time i brinuti o tome da te postavke budu podržavane na dobar način i tako dalje. Tako da taj model, postoji interesovanje da se ta vrsta muzeja ugradi u novi nacrt zakona, tako mi se borimo za to jer smatramo da je to šansa velika za Srbiju, koja također ima puno tih šansi da očuva nasljeđe, da ga prezentuje kroz te male postavke. Na taj način, ako bi išli u popis toga, mi bi dobili u stvari uvećavanje naše baštine, bili bi svesni čega sve imamo sačuvano po privatnim zbirkama i tako dalje. Tako da mislim da, eto, mi svašta smo pionirski pokušali ovdje i krenuli. Prvi kulturni predel u Srbiji smo mi uradili i tako dalje. Tako da, eto, svašta nešto prvo je niklo u okviru ovog projekta. Ali opet, naglašavam, to je samo zato što je puno ljudi se uključilo, kvalitetni, pametni, stručnih ljudi, dobre energije, tako da smo uspjeli da dođemo do ovdje gdje smo sad.
Izložba Vekovi Bača u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije biće otvorena do 19. jula, a sam Bač pa nije ni on daleko.
Eko. Beogradski letnji festival Belef, najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sama bolna ostala, u suzama je tala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Srpska pažnja. Ko gubi, ako dobije u konfrontaciji Amerike i Rusije. Može li suverena Srbija istovremeno da sarađuje i sa Rusijom i sa NATO paktom? Sa profesorkom Moskovskog fakulteta za međunarodnu politiku Ekaterinom Entinom razgovara Slaviša Stojković. Emisija U središtu pažnje od 17.05.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
5. jul, noć, utorak na sredu. Tema, anksioznost i strahovi. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Tačno je 10 časova, evo i 39 minuta. Moja gošća u šetnji danas je Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes. Pre svega želim vam dobar dan, pa ćemo da najavimo o čemu pričamo.
Naravno, dobar dan i vama.
Evo, prošle nedelje otvorena je izložba u Institutu Cervantes, velikoj galeriji vašoj instituta, o dugom putovanju, romski život, dugo putovanje. To je prosto priča o životu Roma u Španiji, dakle, 15. veka do danas. To je ogromna priča u stvari.
Jeste. Ja moram da priznam, kada smo počeli da radimo ovu izložbu, ja nisam bila svesna koliko ćemo zapravo pokrenuti ljude da pričamo o Romima, ne samo o Romima u Španiji, već i o Romima u našoj zemlji, i koliko ćemo zaista i zainteresovati i medije, i koliko možda je u našem medijskom prostoru nedostaje ovakvih tema. Ova izložba zapravo, koja će biti otvorena sve do 20. septembra u Institutu Cervantes u našoj galeriji, predstavlja Rome u Španiji i njihovo dugo putovanje od progona do prihvatanja. Ova izložba zapravo, da pojasnimo vašim slušalcima, obuhvata fotografije i te fotografije prate i paneli koji objašnjavaju njihov dug put, tako da ova izložba, osim što ima umetničku vrednost, jer se zaista radi o prelepim fotografijama različitih eminentnih fotografa sa područja Španije, ima tu i edukativnu vrednost da nas upoznaje sa životom Roma. Naime, Romi čine jednu zaista veliku manjinsku zajednicu u Španiji. Oni su, prema podacima koje sam ja dobila, najveća manjinska zajednica u Španiji, čine jednu sedminu stanovništva u Španiji, što je negdje sličan odnos kao i u Srbiji, i žive na području Španije od 15. veka. Znači, postoje pisani dokumenti i dokazi koji se i nalaze u okviru ove izložbe, koji pokazuju da su oni već došli na Pirenejsko poluostrvo 1425. godine.
Neposredno pre pogroma je
vrijeme. Jeste. 1425. kralj Alfonso V. im je dao jednu dozvolu da slobodno mogu da pređu iz Severne Afrike na Pirenejsko poluostrvo i da u tom jednom dokumentu se navodi da domaće stanovništvo treba lepo da ih prihvati. To je na početak bilo zaista jedno lepo prihvatanje, međutim već sa katoličkim kraljevima krajem 15. veka počinje njihov progon koji je trajao praktično do 20. veka. Ova izložba obuhvata kako istorijske fotografije koje prikazuju njihov progon u različitim istorijskim trenucima i različite državne institucije Španije su dale fotografije za potrebe ove izložbe, ali i savremene fotografije koje prikazuju njihov život danas. Ono što smo pre svega želeli ovom izložbom jeste da prikažemo svakodnevni život Roma, kako oni žive, sa kojim problemima se susreću, sa kojim predrasudama se susreću i kako je sam kustos ove izložbe napisao u predgovoru za kataloga, Romi se kreću zapravo između dve krajnosti. Ili ih ljudi gledaju sa potpunim predrasudama, ili ih doživljavaju romantičarski kroz umetnost. I kaže, skoro je potpuno nepoznato u Evropi kako oni zaista stvarno žive. Mi smo ovom izložbom želeli da pokrenemo jednu temu, da možda ljude navedemo na razmišljanje, da bolje upoznaju Rome, jer kao što je rekla Alba Molina, koja je imala koncert u okviru Belefa, inače ona je Španjolka romskog porekla, rekla da ljudi zapravo kada razbiju predrasudno, odnosno neznanje, nešto će lakše prihvatiti. Mi se nadamo da će ljudi koji dođu u našu galeriju do kraja septembra uspeti da možda neke predrasude koje imaju razbiju i da na neki način bolje prihvataju i romsku zajednicu u Srbiji. Ono što ću samo napomenuti da ovu izložbu će pratiti jedan okrugli sto koji će se održati u septembru mesecu, gdje bismo želeli da izazovemo jednu veću diskusiju u javnosti i da će kustos ove izložbe biti na zatvaranju izložbe i biti aktivni učesnik tog okruglog stola.
Kada pričamo o Španiji, prosto dakle dugo putovanje, zaista 15. vek, narod koji se kreće, koji u suštini retko kada stane i on tomu nije u prirodi. Ovdje je činjenica da se Španija suočava sa onim šta im se dešavalo u njihovoj zemlji.
Jeste. Ja moram da priznam da me je zaista dirnula jedna rečenica na otvaranju ove izložbe. Dragan Ristić iz grupe KAL, koji je, osim što je vođa grupe KAL, on je zaista veliki borac za romska prava u Srbiji i član je jednog digitalnog arhiva romske zajednice na području Evrope. I on je rekao jednu lepu rečenicu na otvaranju. Španci su odlučili da predstave romski život i njihovo dugo putovanje u institutima Cervantes širom sveta. Zamislite da Srbija uradi to isto. I zaista se negdje zapitate koliko su, da li su uopšte Romi integrisani i koliko su zapravo prihvaćeni. Smatra se, ja sam pronašla jedan podatak da je romska zajednica u Španiji, iako, kažem, nije sigurno dovoljno integrisani i ostaje još puno prostora da se na tome radi, ali najviše integrisana romska zajednica na području Evrope. I ono što je zanimljivo, recimo, pošto oni žive na području Španije od 15. veka, da oni ne govore romski jezik, da oni govore španski jezik ili jednu mešavinu romsko-španskog, oni ga zovu kalo, inače ne govore romski jezik i to je recimo njihova karakteristika i specifičnost. Ali o njima se može puno pričati, od njihovog uticaja na umetnost i tako
upravo dalje. Ono koliko se sažimale kulture jednog i drugog naroda, upravo evo flamenko, on je izašao nekako upravo iz romske kulture, prihvaćen u lokalnoj sredini.
Flamenko je nastao u Andaluziji kao mešavina španske, arapske i romske kulture. Te tri mešavine su dale ono što danas poznajemo kao flamenko. Inače, flamenko je bio uličan ples koji uopšte nije bio prihvaćen do 19. veka. Čak su ljudi smatrali da je to nešto nije primjereno da se zove umetnošću. Tek od 19. veka intelektualci počinju da se interesuju za flamenko, da bi danas flamenko potpuno prevazišao Španiju, odnosno granice Španije, ili danas jedna svetski prihvaćen oblik plesa i muzike. Postoji veliko interesovanje za flamenko, kako za muziku, tako i za ples, a već od polovine 20. veka nastaje nešto što se naziva novi flamenko, flamenko sa mešavinom džeza, bluza, brazilske muzike i tako dalje, što je dalo flamenko i jednu novu snagu. Inače, od 2010. godine flamenko je zaštićen od strane UNESCO kao nematerijalna kulturna baština.
Evo, kada pričamo o tome, nekako da premestimo situaciju u Srbiju, u suštini i ovde je ta mešavina, dakle uticaj i kultura bez daljnjeg stoje, mislim.
Naravno, u Srbiji je vrlo slična situacija, uticaj turske u španskom slučaju, uticaj arapske, ovde je turske kulture, naravno romske i srpske, i ja bih volela, kažem, kada bi naš okrugli sto podstakao jednu širu, ja mislim, širu priču o Romima, i nadam se da ćemo barem malo uticati na naše posetioce da razmišljaju i o Romima u Srbiji. Nažalost, ne smemo da ne zaboravimo i nemile događaje koji su se desili u Srbiji relativno skoro. Mi se nadamo da, jer što više ljude učimo, edukujemo i što više razbijemo predrasude, da se takve stvari više neće ni ponavljati.
Nadajmo se. Možda da napomenem samo da je izložba prethodno, dakle pre Beograda, bila već i u Španiji, u Mađarskoj, Portugaliji, Austriji, i bila je u još puno zemalja. Da li imate sliku o tome kako je tamo primljeno?
Sve zavisi od zemlje do zemlje. Ono što jeste istina da je u Evropi najbolje prihvaćena, iz prostog razloga što su romska zajednica u Evropi zaista jaka i dominantna, i iz tog razloga je izložba odlično primljena, ali iskreno mislim da je najbolje prihvatanje bilo u samoj Španiji i kod nas.
Hvala što ste bili gošće Šetnje. Evo,
hvala
za
vam.
Kraj imamo album Malinu, koja je nastupila po otvaranju izložbe.
Alba Malina je inače ćerka čuvenog flamenko para, oni su romskog porekla, koji su se zvali Lola i Manuel, obeležili su 70. godine u Španiji. Ona je njihova ćerka koja je nastavila da peva i da meša flamenko sa džezom, brazilskom muzikom i bluzom. Nastupila je u Beograd u punoj bašti SKC i mi se nadamo da ćemo slušati opet.
I publika se sigurno nada.
Da.
Hvala vam još jednom.
Todo es de color, todo es de todo el mundo cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Enséñale lo bello de la vida, hace consuelo en toda la herida, amar con blanco amor tierra y buscar siempre tu paz, Señor, Dios y alegría. Todo es de color, todo es de color. Esta senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre tus manos, mano. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25, Novom Sadu 27, Nišu 22 i na Kopaoniku prijatnih 13 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura 31 stepen. Vas pozdravlja ekipa Šetnje, sledi Srpski na Srpskom.
Africa.